Šāda sēde var sasaukt pirmdien, kur pēc manas pieejamās informācijas arī vairāki deputāti, kas šodien tīri objektīvi iemeslu dēļ nevarēja piedalīties, varētu piedalīties un paust arī savas pozīcijas par izstrādāto iekšlietu ministrijas pozīciju un ministra kabinetā apstiprināto, un tad jau arī pieņemt lēmumu. Līdz ar to šeit mēs neredzam neko ārkārtēji, ka šī sēde tiek sasaukt pirmdienā. Un jebkādas spekulācijas, kas jau ir izskanējuši no dažiem politiķiem par valdības stabilitāti, nu tad to es varu tikai pamatot, ka bēgļu jautājumu, ka kāds mēģina izmantot tiešām valdības gāšanai.